Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-dekabr chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbir sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
avvalo Qudus sharif to'g'risida ikki og'iz so'z. Bu muborak muqaddas shahar uchala samoviy dinlarni muqaddas joylari joylashgan bir ulug' shahar.
Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampning Qudus shahrini Isroil davlatining poytaxti sifatida tan olish niyati Markaziy Osiyo ziyolilari orasida ham munozaralarga sabab bo'lmoqda.
Your timeless bond with the outdoors should not be replaced with the
AQSh prezidenti Donald Trump Utah shtatida joylashgan 2 milliy qo'riqxona maydonlarini qisqartirishga qaror qildi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampning Quddus shahrini Isroil davlatining poytaxti sifatida tan olish niyati Markaziy Osiyo ziyolilari orasida ham munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, zikr qilingan reja Tramp janoblarining saylov kampaniyasi paytida e'lon qilingan bo'lib, hozirda gap amaliy qadam qo'yish ehtimoli haqida borayotir. Falastin tarafi Quddusning Isroil poytaxtiga aylanishi urushga olib kelishini ta'kidlayotgani ma'lum. Ayni vaqtda qator g'arb o'lkalarida Trampning rejasini qo'llab-quvvatlayotganlar ham bor. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'izistonlik jamoat arboblari hamda sharqshunoslarning fikr mulohazalarini yozib oldim. Suhbatning birinchi qismini tinglang. Markaziy Osiyoda taniqli dinshunos va sharqshunos, o'z shahridagi xalqaro islom hamkorligi atalmish nodavlat tashkiloti rahbari Sodiqjon Kamolov yaqin sharq masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassis hisoblanadi.
Avvalo Quddus sharif to'g'risida ikki og'iz so'z. Bu muborak muqaddas shahar uchala samoviy dinlarni muqaddas joylari joylashgan bir ulug' shahar. Islom, yahudiy dini va nasoro dini. Demak, bu shaharni biron bir siyosiy davlatni poytaxti deb e'lon qilishlik o'zi to'g'ri emas. Bu Isroil davlatini shu yaqin sharqqa nisbatan yuritayotgan noto'g'ri siyosatini katta bir bo'lagi bo'lib hisoblanadi. Endi shu noto'g'ri siyosatni Amerika tomonidan va xususan janob Donald Trump tomonidan quvvatlanishi va e'tirof etilishligi yana mintaqadagi keskinlikni rivojlanishiga va har xil terroristik harakatlarni kuchayishiga olib boradi. Bu Amerikada ham o'sha Quddusda ham, Isroilda ham bu harakatlarni, ekstremistik harakatlarni kuchayishiga olib keladi. Shu tinch turgan ishni, fitnani qo'zimaslik kerak edi. Fitna o'limdan qattiq degan oyat bor. Shu kimiki fitnani, tinch turgan, uxlab yotgan fitnani qo'zi degan bo'lsa Allohning la'nati bo'lsin deyilgan hadislarda. Shuning uchun bizlar garchi masofa jihatidan uzoqda bo'lsak-da, lekin islom olamini bir bo'lagi sifatida bizlar O'rta Osiyo mintaqasi musulmonlari Amerika siyosatini bu yo'nalishini va yangi e'lon qilgan ya'ni Quddusni, Isroilni poytaxti deb e'tirof qilishlik va o'sha joyda elchixonasini ochishlik to'g'risidagi qarorini keskin qoralaymiz va mintaqadagi o'sha ziddiyatni, keskinlikni 50 yildan beri davom etib kelayotgan fitnalarni yana rivojiga o'zining hissasini, salbiy hissasini qo'shadi deb hisoblaymiz.
Mana endi siz nima deb o'ylaysiz, hoji aka? Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi ma'muriyati bu qadamga nima uchun bormoqchi va umuman Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirda yaqin sharqdagi siyosatiga qanday munosabat bildirasiz?
Bilasizmi, Amerikadagi eng siyosiy doiradagi hukmron kuchlar yahudiylar jamoasi va sionistlar. Bular Amerika siyosatiga va prezidentni olib boradigan ichki tashqi siyosatiga juda katta ta'sir o'tkazadigan kuchlar. Va Amerika qurollarini butun dunyo bo'yicha sotadigan kuchlar. Shuning uchun o'sha kuchlarni, o'sha sionistlarni harakati va o'sha prezidentga saylov oldi va undan keyingi o'tkazilgan ta'sirlari natijasi deb o'ylaymiz.
Mana hozircha diniy arboblarning munosabatlari ma'lum. Shu g'oyaga, ya'ni Donald Trump janoblarining shu Quddus shahrini Isroil davlatining poytaxti deb tan olish borasidagi harakatlariga musulmon va qator boshqa din arboblarining munosabati ma'lum, lekin ayni paytda shu dunyoviy tashkilotlarning munosabatlari kamroq yangrayapti. Ayniqsa mana masalan, qator musulmon davlatlarining munosabatlari hozircha aniq emas. Jumladan Markaziy Osiyo davlatlarining siyosiy doiralarining munosabatlari hozircha aniq ravshan emas. Nima uchun sizning nazaringizda hozircha davlat idoralari, davlat arboblari, davlatlarning rahbarlari o'z munosabatlarini hozircha bildirmay turibdi? Ya'ni bu ish amalga oshguncha shoshmayapti deb o'ylaymizmi?
Endi bilasizmi, mintaqa musulmonlarini qay darajadagi erkin bir ovoz bilan so'zlashligi o'zingizga ma'lum. Qaysi bir jumhuriyat bo'lmasin. Va bu ovozlari hech qanaqa ta'sirga ham ega emasligi bu ham ma'lum. Endi davlat miqyosida bo'lsa, endi davlatlar Amerika va Rossiya hozir dunyodagi eng katta dirjavalar, katta buyuk davlatlar. Bular bilan munosabatni buzib qo'ymaslik va bular bilan ehtiyotroq bo'lib muomala qilishlik stereotip qo'yamiz, shunday bir qolip shakllangan. Shuning uchun o'sha ehtiyot bo'lib gapirmasdan qarab turishlik bu narsaga o'rgangan butun dunyo davlatlari. Shuning uchun bu ham ana shunday bir harakatga bo'layotgan bir reaksiya deb tushunamizda endi.
Endi yana bir savol chiqadi, hoji aka, mana endi qaysi bir davlatning poytaxti, qaysi bir shaharda bo'lishi bunday olib kelganimizda shu davlatning o'zining ichki ishi deb qaralsa ham bo'ladi-da, to'g'ri emasmi?
Mana endi o'zining ichki ishi, o'zining shahri, o'zining territoriyasida, lekin bu Quddusni okupatsiya qilganda bosib olgan, Falastinga tegishli bo'lgan shaharni bu Quddus shahrini Isroil bosib olgan bir qator yillarda o'sha urushlar natijasida bosib kirib, egallab shunday qilib olgan. Territorial jihatdan o'zlarini mulki, o'zlarini territoriyasi emasda bu bosib olgan shaharni poytaxt deb e'lon qilishligi o'sha eng norizochilikni cho'qqisi mana shundan iborat.
Endi qaysi bir davlatning poytaxti, qaysi shaharda bo'lishi chet davlatlarni nega bunday qiziqtiradi? Aytaylik, mana Amerika Qo'shma Shtatlarining aytaylik Qirg'izistonning poytaxti qayerda bo'lishi bilan nima ishi bor? O'zbekistonning poytaxti qayerda bo'lishi bilan nima ishi bor? Yoki bo'lmasam Rossiyaning poytaxti qayerda bo'lishi bilan nima ishi borki, ular endi mana Isroilning poytaxti qayerda bo'lishini belgilab bo'lishga harakat qilyapti degan savollar va
murakkablashgan. O'rinli savol berdingiz. Bu o'sha bosib olgan joyi deb aytdik. O'sha bosib olgan shahrini, bosib olgan territoriyani o'ziniki qilib olishlik uchun Isroil bosqinchilarini, okupatsiyachilarini bu harakati. Endi shuni jahon miqyosida e'tirof ettirishlikka Amerikani bosh qilib bular harakat qilishyapti. Isroil siyosati bu Amerika siyosati, Amerika siyosati bu Isroil siyosati. Bular ajralgis shunday bir siyosatlar. Yuqorida aytganimizdek, o'sha sionistlar butun dunyoga İsrail devletini payitahtı şu Kuddus deyip itiraf kıldırışlıkke ve şu basu alingen şehirlerini, teritoriyalarını resmi, kanuni revişte İsrail'e müstahkemleb, mahkemleb berişmakçı. Bana şu hareketlerini afsus ki Amerika Prezidenti kullab kuvvetleb uşalarını nağarasıge oyna yaptı degen bir sözünü kılıçtan başka ilacımız yok.
Janobi Tramp o'sha g'oyani ko'targaniga ancha muddat bo'ldi. Lekin shu yana gap so'zlar nima uchun yana ko'tarilyapti?
Amerika siyosatchilari va ularni boshida turgan sionistlar juda makkor, nayrangboz siyosatchilar. Shu narsani, shu fikrni sekin-sekin afkor ommaga, yaqin sharq davlatlariga va butun dunyo xalqlariga, davlatlariga shu sekin-sekin singdirib shunday qilib borishyapti. Ana shu e'lon qilishlik yo'lida bo'layotgan harakat bular.
Mana endi Falastin rahbariyati agarda Quddus shahri Isroil davlatining poytaxti deb e'lon qiladigan bo'lsa, bu urush harakatlari boshlanishini anglatadi deb ogohlantirgani haqida gaplar bor. Endi shu ogohlantirishlar naqadar jiddiy, insoniyat qaysi bir shahar, qaysi bir davlatning poytaxti bo'lib qolishi shu narsani urushga sabab sifatida boshlashi mumkinmi?
Endi bu unaqangi bir urush chiqarishlikka qodir emas Falastin davlati Amerikaga va Isroilga nisbatan. Qator yillar davomida ko'rib kelyapmiz buni. Boshqa davlatlar ham arab davlatlari bu g'oya yo bu fikr atrofida birlashib, bir Isroilga yoki boshqa Amerikaga o'xshagan davlatlarga urush e'lon qilinmaydi. Lekin men yuqorida aytganimdek, shu terroristik harakatlarni kuchaytirishadi, terroristik harakatlarga yordam berishadi, qo'llab-quvvatlashadi. Shu bilan Amerikani ham, Isroilni ham tinchligi buzilib, shu aybsiz xalqlar, oddiy bir xalqlarni o'limiga, qoni to'kilishligiga sabab bo'ladi.
Endi yakuniy savol, hoja aka, shu Amerikaning yaqin sharqdagi siyosati siz nazaringizda nimani ko'zlaydi? Qanday bir o'zgachaliklari bor? Nega shuncha yillardan beri Amerika shu yaqin sharqga bunday aytganda yopishib oldi va nimani ko'zlayapti o'zi yaqin sharqda? Nega mana 50-60 yildan beri yaqin sharq mavzusi hech to'xtamaydi?
Birinchidan qurol sotish masalasi, ikkinchidan shu davlatlarda shu beqarorlik bo'lib tursa, doimiy o'sha mustamlakachilik, o'sha ko'z qarandilik hissiyotlarini saqlab turishlik va o'zini ittifoqdoshi bo'lgan Isroilni kuchli bir davlatga aylantirib, shu Isroilni sababidan shuni harakatlari va qurollik kuchlari yordamida, armiyasi yordamida shu mintaqada shu doimiy tinchsizlikni ushlab turishning natijasida bu mintaqani hali u davlati, hali bu davlati shu talpinib borib, o'sha Amerikani bu mintaqadagi ko'zlagan o'zini manfaatlari bor. Neftga, zaxiraga, boy davlatlar. Shuning uchun o'sha Amerikani chizgan chizig'idan chiqmasdan biri qolib, ertasiga ikkinchisi, undan keyin uchinchi, to'rtinchi shu arab rahbarlarini borib o'sha tiz cho'kib, bularni oldida doimiy qaramlik holatida bo'lishni xohlaydi va o'sha siyosatni yurgizib kelyapti 50-60 yillardan beri.
Bundan chiqdi, Amerikaning dunyoning boshqa joylarida qiladigan ishi boshqa sohalar yo'qmi? Mana ekologiya, tabiat, yer kurasining taqdiri, Amerikaning diqqat e'tiboriga molik joylar, qit'alar va mavzular yo'qmi?
Bilasizmi, hozir iqtisodiy manfaat hamma narsadan yuqori. Dunyo hozir neftga muhtoj, jumladan Amerika davlati ham. O'zini chiqargan mahsulotlarini doimiy ravishda sotadigan bozori shu arab davlatlari, yaqin sharq mamlakatlari. Shuning uchun bu mamlakatlarda sanoatni rivojlantirmasdan, ayniqsa og'ir sanoatni rivojlantirmasdan kelayotganligi bu ham bir katta dalil. U boshqa ekologik yoki madaniy boshqa-boshqa bir harakatlarni qilishligidan ko'ra bular uchun iqtisod birinchi o'rinda turadi. Chunki kapitalistik yo'nalish, kapitalistik mamlakatlarda iqtisod birinchi o'rinda egallaydi. Siyosat ham hamma narsa shu iqtisodga bo'ysundirilgan. Bularni iqtisodi va bularni o'sha iqtisodiy manfaatlari shu yaqin sharq mamlakatlarida. Shuning uchun Isroil vositasida doimiy o'sha zo'ravonlik siyosatini yurgizib kelishayotganligini sababi shunda deb o'ylaymiz.
Endi bunga yechim bormi hoj aka? Mana endi dunyo masshtabida olib kirganimizda, dunyo ko'lamida olib kirganimizda shu muammoga yechim bormi?
Yechim shu adolatda. birden bir yeşim adalet. Şu adaletsizlik neticesi de 60 yıldan beri işte Palestin devleti kurulmaya geliyordu, itiraf edilmeye geliyordu. Bunların hukukları poymal bulup geliyordu. Şunun neticesi de işte teröristik hareketler yüzeye çıktı, ekstremistik hareketler yüzeye çıktı. Şunun için şu narsalarını toxtatıp, işte haklarını bir hukukunu riaya kılıp, öz hukuklarını verip, bana şimdi kılı barışlık hemen şu adalet prensiplerine dayanıldı. Şu adalet prensiplerini kolleydigen bosa Amerika devleti, dünyada şu tinçliği buladı, yakın şart memleketlerdeki muammalar yetiştirildi, aynı İsrail, Palestin muammaları yetiştirildi ve dünyada ilgerdeki bir hürmetli, sazavar, kudretli bir devletli aylanadı Amerika.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı, radyosu için Muhiddin Zarif.
Amerika Ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika Ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqin Sharq bo'ylab shov-shuv. AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb e'lon qiladi va elchixonasini bu shaharga ko'chiradi degan gaplar. Oq uy bu borada Falastin rahbariyatiga allaqachon xabar bergan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Arab davlatlari prezident Donald Trampni Quddusni bu tarzda ko'rmaslikka chaqirmoqda. Aks holda deydi qator mamlakatlarning rasmiylari. Isroil va Falastin nizosi yanada keskinlashib, tinchlik muzokaralari olib borish va barqarorlikka erishish ushalmas orzu bo'lib qolaveradi. Saudiya Arabistoni, Misr, qolaversa yaqin sharqdagi rolini oshirayotgan Turkiya Oq uyni uzoqni ko'zlab ish tutishga undamoqda. Falastin rasmiysi Nabil Shad fikricha, AQSh vositachi bo'lib qolishni istasa, betaraf turishi kerak. Afsuski bunday emas va Tramp mavjud muammolarni yanada o't oldiradi deydi u.
He is out.
Quddus yahudi davlat poytaxti deb e'lon qilinsa, urush boshlanadi deydi arab yetakchi.
Ana va raisna la nurid al-unf, lekin ihna qadirin nimna al-unf. خلاص لم يعد بالنسبه لنا راعيا ولا بدنا صفقه القرن تبعته ولا تحت القصه.
Falastin rahbariyati zo'ravonliklarning oldini ola olmaydi deydi Nabil Shad. Quddus musulmonlar uchun muqaddas maskanlar joylashgan yer. Yahudiylar ham uni muqaddas yeri deb biladi. Quddus meri Nir Barkat esa Amerika qarori anchadan beri kutilmoqda. Poytaxt deb tanlash to'g'ri ish bo'ladi deydi.
This historic step will send a very clear message to the world that the United States stands with the Jewish people and the state of Israel.
AQSh Isroil xalqi tarafida ekanligini shu tarzda bayon etsa, tarixiy qadam bo'ladi bu deydi Nir Barkat. Quddus ustidagi tortishuv Isroil-Falastin mojarosi yuragidagi mavzu. Tramp prezidentlik uchun kurashda ulkan va'dalar bergan.
We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem.
Amerika elchixonasini yahudi xalqi poytaxti Quddusga ko'chiramiz degan edi u. Tramp elchixonani darhol ko'chirmasligi mumkin, lekin Quddusni poytaxt deya tan olishining o'zi va'dasini bajargani bo'ladi. Mintaqada esa beqarorlik avj olishi mumkin. Oq uy buni biladi. Falastin unga murojaat qilib, olov bilan o'ynashmang deya iltijo qilmoqda. Navbahor Imomova, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trump Yuta shtatida joylashgan 2 milliy qo'riqxona maydonlarini qisqartirishga qaror qildi. Hindu qabilalari va ba'zi guruhlar bunga qarshi, hududning federal hukumat muhofazasida qolishini istaydi, biroq Oq uy ularning e'tirozini hisobga olmadi. Trump shu hafta Yuta poytaxti Salt Lake City'ga bordi. Bears Ears qo'riqxonasining maydoni salkam 85% ga, Grand Staircase Escalant maydoni esa 50% ga kichrayishi mumkin. Ortiqcha yerlar shtat ixtiyoriga qaytariladi va bu maydonlarda neft va gaz qazilishi, foydali qazilmalar izlanishi, hudud chorva ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Rejaga qarshilar prezident qarori ustidan sudga arz qilishi kutilyapti. Bears Ears Yuta janubi g'arbida 530 ming gektar maydonda joylashgan bo'lib, bir yil oldin sobiq prezident Barak Obama tomonidan milliy qo'riqxona deb e'tirof etilgan edi. Trump esa uni taxminan 85% ga kichraytirishga qaror qildi. 1996-yilda prezident Bill Clinton tomonidan milliy qo'riqxona maqomini olgan Grand Staircase Escalant taqdiri ham shunga o'xshash. Trump namoyishga to'plangan xaloyiqqa yerlaringizni Washingtondagi qog'ozboz amaldorlardan o'zingizga qaytaryapman dedi.
Your timeless bond with the outdoors should not be replaced with the wind.
Sizning tabiat bilan uzoq davrlik munosabatingiz minglab mil uzoqda o'tirgan amaldorlar xarxashasi qurboniga aylanmasligi kerak. Ular bu zaminni bilmaydi ham, unga sizchalik g'amxo'rlik ham qilmaydi, dedi Trump. Bears Ears va Grand Staircase Escalant 1906-yilda qabul qilingan qonun asosida milliy qo'riqxona deb e'lon qilingan edi. Ammo Trumpning aytishicha, oldingi rahbarlar qonunni suiiste'mol qilgan.
This law requires that only the smallest necessary area be set aside.
Ushbu qonunga ko'ra mintaqadagi eng kichik va eng zarur maydongina milliy qo'riqxona sifatida maxsus muhofaza uchun ajratilishi mumkin. Ammo oldingi ma'muriyatlar bu talabga ko'z yumib, qonundan millionlab gektar yer va suv havzalarini qattiq hukumat nazoratiga olish uchun foydalandi, dedi prezident. Bears Ears'ni muqaddas zamin deb biluvchi Amerikadagi hindu qabilalari Trumpning misli ko'rilmagan bu qarori ustidan sudga shikoyat qilmoqchi.
You're taking away what we believe in.
Merosimizni oyoq osti qilyapsiz, dedi Marling Mustash. Biroq ba'zi mahalliy rancho egalari ov qilish, chorvani o'tlatish yoki qurilishga qo'yilgan cheklovlardan afsusda.
It's very important to us. We've been here for a long time and it's how we make our lives.
Biz bu yerlarda ko'pdan beri yashaymiz. Bunday imtiyozlarsiz ro'zg'orni tebratish qiyin bo'ladi, dedi Tyler Evans. Trump farmoniga ko'ra mamlakat bo'ylab 27 ta qo'riqxonaning maqomi qayta ko'rib chiqiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
San Bernardino, Kaliforniya shtatidagi eng g'arib shaharlardan biri. Nochor oilalar ko'p. Bu yerda musulmon shifokorlar uyushib, Al-Shifo klinikasini tashkil qilgan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova.
Like checking your blood pressure and they talking to you.
That's a good idea.
Al-Shifo o'z nomi bilan shifo maskani. 2000-yilda musulmon shifokorlar asos solgan. Mijozlari orasida musulmon bo'lmaganlar ham bor.
We are Muslims and we
musulmonmiz. Xalqqa yordam bermoqchimiz. Maqsadimiz faqat musulmonlarga emas, xalqqa xizmat qilish. Ispanzabonlar, boshqa dindagilarga ham qaraymiz. Dinimiz har bir ehtiyoji bor odamga yordam qilishni buyuradi, deydi shifokor Tal'at Xon. Klinika xodimlari qilayotgan ishidan xursand. Ko'pchilik shifokorlar Afg'oniston, Pokiston, Hindistondan qochoq yoki muhojir sifatida kelib, AQSh fuqaroligini olgan mutaxassislar. Shifoxona 10 yildan oshibdiki, aholining kam ta'minlangan qatlamiga tekin tibbiy xizmat ko'rsatib keladi. Ochig'ini aytganda, klinikaga keldingizmi, mijozsiz. Shifokorlar mijozning tili, dinidan qat'i nazar yordam ko'rsatishadi. Qaysi dindaligingizning bizga farqi yo'q, deydi Xo'ja Ali Siddiq. Klinikada 16 ta tekshiruv xonasi bor. Umumiy ko'rik, ayollar salomatligi, pediatriya, nevrologiya, tish davolash va profilaktikaga moslab jihozlangan. Laboratoriya ham shu yerda. Sharoit yaxshi. Tibbiyot institutini yangi bitirganlar ham kelib malaka oshiradi. Ulardan biri Imon Musili, Suriyadan kelgan.
I also enjoy talking to the patients because a lot of them they come here and they actually
Bemorlarim bilan muloqotda bo'lishdan zavqlanaman. Ular haqiqatda yordamga muhtoj. Tibbiy sug'urtasi yo'q, muammolar girdobida. Shifokor sifatida menga ham katta tajriba bu, deydi u.
That's a good experience for any medical.
Al-Shifoning doimiy mijozlari klinikadan minnatdor. Bepul xizmat mo'jizadek gap, deydi ular.
It's amazing. I don't know how they do it.
Juda yaxshi qarashadi. Qanday qilib doktorlar tekinga ishlashini tasavvur qilish qiyin. Xodimlar yaxshi odamlar. Qoyil qolish kerak, deydi mijozlardan biri Lina Messi. Al-Shifo klinikasi xayriya fondi evaziga ishlagani uchun bemorlar uning yopilib ketishidan xavotirda. Doktorlar ham homiylar ko'magi bo'lsa, xalqqa beminnat xizmat ko'rsatishni davom ettirish niyatida. Muhammad Habibzoda, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Oktyabr oyida Kaliforniya shimolidagi o'rmon yong'inlarida yuzlab uylar yonib kul bo'ldi. 42 kishi halok bo'lgan edi. Tabiiy ofat bu regionga taxminan 6 milliard dollar zarar keltirgan. Turizmdan tushadigan daromad ham kamaygan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kaliforniyaning Napa vodiysi haqida eshitganda sayyohlar nimani tasavvur qiladi?
The train is running, the wine is flowing, and we're on our way.
Poyezd bizni vino daryodek oqayotgan tomonga eltayapti. Shu vaqtda o'ylaymiz, deydi Jim Kilpatrick. Ammo hozirda Kaliforniya deganda odamlarning tasavvurida asosan yong'inlar. Shu yilning oktyabrida yuzlab xonadonlar yonib ketdi. Lekin sharobchilik sanoati nisbatan omon chiqdi. Vodiydagi 1200 vino xo'jaligidan atigi 10 tasi jiddiy ziyon ko'rgan.
No, wineries lost really very much wine from this vintage. It was really more the
mahsulot isrof bo'lgani yo'q, lekin yong'inlar odamlarga, ularning rejalariga ta'sir qilgani rost. Napa vodiysi olov ichida ekan deb safarlarini bekor qilishdi. Ziyon shundan, deydi shunday xo'jaliklardan birining egasi Michael Honig. Mehmonxonalar uncha gavjum emas, xonalar asosan yong'inda uy joyidan ayrilgan odamlar bilan band. Bizneslar yaxshi pul qila olmayapti. Mahalliy rahbarlar ham, vinochilar ham bir narsani takrorlaydi. Napa va Sonoma vodiylari mehmonlarga ochiq.
Spend money at our local restaurants and shops, buy Sonoma wines, stay at our hotels.
Restoran va do'konlarimizda pul sarflashdan tortinmang. Sonoma vinosini xarid qiling, mehmonxonalarda turing. Shunda oyoqqa turib olamiz, deydi tadbirkor Bill Bloom. Vinochilik sanoati katta zarar ko'rmagan bo'lsa-da, turizmdan kamroq daromad uzoq muddatda mahalliy sharob xo'jaliklariga ta'sir qiladi.
We always save for the rainy day, but in this case, you know, we're not really saving.
Qora kunga biroz mablag' g'amlab qo'yganmiz. Olov yopirilib kelishini kutmagan edik. Moliyaviy jihatdan qiyin ahvoldamiz, deydi biznesmen Frank Figon. Reklamani kuchaytirish uchun Kaliforniya turizm idorasi 2 million dollar ajratmoqda. Maqsad vino o'chog'iga sayyohlarni qayta jalb qilish. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.